Αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Σας μεταφέρω την αγάπη και τα χαιρετίσματα από τα αδέλφια μας στον πύργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε και εμείς στον αυτό αγώνα. Στόχος μας είναι η δοξολογία. Όπως και εσείς εδώ, και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί πραγματικά, αδελφοί, κηρύγματα θα ακούσουμε πολλά. Πολλά. Αλλά η καλύτερη ώρα του χριστιανού είναι όταν πάει να συναντήσει τον Κύριο. Και όταν ανοίγει την καρδιά του και δοξάζει τον Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Εκεί θα βρει παρηγορία, εκεί θα πάρει οδηγία, εκεί ακόμα θα δεχθεί και τον έλεγχο, αδελφοί. Ξέρετε, ο έλεγχος είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Το αποφεύγω πάρα πολύ, αλλά έλα που χρειάζεται πολλές φορές. Ξέρετε γιατί? Γιατί όσο εύκολο σας φαίνεται, τόσο δύσκολο είναι. Εύκολο είναι να ελέγξεις κάτι, κάποιον, και να τον σκανδαλίσεις. Ο τρόπος που θα το κάνεις. Αυτός που δεν σκανδαλίζει ποτέ είναι μόνο ο Κύριος. Και μάλιστα σε αφοπλίζει και με αφοπλίζει. Όταν με ελέγχει, κόβονται τα γόνατά μου. Και λέω, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι σήμερα έχω σκεφτεί ένα θέμα, το είχαμε μελετήσει και στον πύργο. Είναι οι διευθύνσεις του Θεού. Πού μπορώ να βρω τον Θεό? Όλοι μας έχουμε μια διεύθυνση, έτσι δεν είναι, αδελφοί? Πού μένεις, αδελφέ? Μένω στην οικία πλάκα πεζόδρομο. Εκεί θα με βρεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Θεό πού μπορούμε να τον ευρούμε? Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ποια είναι η διεύθυνση εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, εντάξει, πού θα μπορούσαμε να βρούμε τον Θεό? Εγώ μελέτησα και βρήκα 5 διευθύνσεις, 5 σημεία. Βεβαίως το λέω πάντα αυτό, αδελφοί, και σε εσάς και στους αδελφούς στον πύργο, ότι όταν μελετάτε εσείς μπορείτε να βρείτε και άλλα σημεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Καθένας μελετάει και ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα λοιπόν να συμμεριστούμε αυτά τα σημεία. Ας ανοίξουμε έτσι τυπικά να διαβάσουμε στην 854 σελίδα. Τυπικά, απλά να βάλουμε μια επικεφαλίδα και θα ξεκινήσουμε τη μελέτη, αδελφοί. 854 σελίδα είναι το κεφάλαιο Ήτα, το κεφάλαιο Ήτα, και το εδάφιο 19. Μάλλον, ναι, το 19 και το 20, αυτά θα διαβάσουμε, αδελφοί. Ήτα 19 και 20, επαναλαμβάνω, στη σελίδα 854 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και πλησιάσας εις γραμματέρς, είπε προς αυτόν η δάσκαλε, θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγεις. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, οι αλόπικες έχουν φωλεάς και τα παιδινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Έτσι μια κίνηση που κάνανε οι γραμματείς, να πλησιάσουν τον Θεό, να τον ακολουθήσουν. Και είναι σοβαρό πράγμα, αδελφοί. Και μάλιστα ο τρόπος που διατυπώνεται, θα σε ακολουθήσω όπου αν υπάγεις. Είναι πολύ σοβαρό. Όπου αν υπάγεις. Στο διωγμό. Στη θλίψη. Στο πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος είπε, οι άνθρωποι έχουν που να μείνουν. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Κύριος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και πραγματικά, ένας άνθρωπος, αδελφοί, άνθρωπος εντός αγωγικών, όχι, κυριολεκτικά άνθρωπος, γιατί γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, περιπάτησε στη γη σαν άνθρωπος και σαν Θεόν, είχε και τις δύο φύσεις, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν έλεγε συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου είναι, αυτό το έλεγε ως Θεός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε. Όμως περιπάτησε και σαν άνθρωπος κατά πάντα, υπέφερε, πόνεσε, είχε συναισθήματα. Βλέπετε, σε κάποιο σημείο ο Λόγος του Θεού, σε ένα σημείο μας λέει, δάκρυσε ο Κύριος. Το μικρότερο, αν θυμάμαι καλά, εδάφιο μέσα στη γραφή. Εδάκρυσε ο Κύριος, είχε συναισθήματα. Πονούσε, ταλαιπωριόταν, κουραζότανε. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Ευχαριστούμε. Και όλα αυτά για ποιον? Για σένα και για μένα. Μας είχε ανάγκη? Μην το σκεφτεί ποτέ κανένας αυτό, αδελφοί, ότι ο Θεός μας είχε ανάγκη. Όχι. Κάτω από κίνητρα αγάπης, απεριόριστης αγάπης, ουράνιας αγάπης, ευλογημένης αγάπης, ήταν αυτά που τον οδήγησαν σε συνεργασία πάντοτε βεβαίως με τον Πατέρα Θεό και τον, το Πνεύμα το Άγιο, να λάβει δούλου μορφή, να γίνει όμοιος με εμάς τους ανθρώπους και να ταπεινώσει λέει, ο Λόγος του Θεού ακόμα πιο πολύ τον εαυτόν του, να γίνει πήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και όταν λέμε σταυρό, αδελφοί, ξέρετε ότι ήταν ένας ατιμωτικός θάνατος, αδελφοί. Και μάλιστα η Γραφή το λέει στην Παλαιά Διαθήκη, επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου και επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αδελφοί, οι θάνατοι γινόντουσαν μέσω του σταυρού. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε και πόνεσε, αδελφοί, πόνεσε υπερβολικά. Δεν ήταν εύκολη. Ποτέ μη σκεφτείτε, αδελφοί, ότι η σωτηρία της ψυχής μας ήταν μια εύκολη υπόθεση για τον Κύριο. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Καθόλου, μάλιστα, θα έλεγα. Θα τολμήσω να πω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη. Όμως ο Κύριος είχε σταθερή απόφαση, αδελφοί, γιατί ξέρετε, έβλεπε πάντοτε στο τέλος της όλης υποθέσεως. Έβλεπε εσένα, έβλεπε εμένα, έβλεπε τον κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε ότι θα τον ζητήσει και θα σωθεί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και αυτή η απόφαση, αυτό το σκηνικό, να το πούμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τον οδήγησε, αδελφοί, να πάρει στερεά απόφαση και να ανέβει πάνω στο σταυρό. Να του καρφώσουν τα χέρια. Ξέρετε, αδελφοί, εκείνη την εποχή, όσοι γνωρίζετε και από οικοδομή, δεν είναι οι πρόκες που γνωρίζουμε, τα καρφιά που λέμε. Εκείνα τα καρφιά, αδελφοί, ήταν τριγωνικά και σφινοειδή. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, σφινοειδή εννοώντας σαν σφίνα, τριγωνικά, επειδή έχει τύχει να κάνω αναπαλαίωση κτηρίου και βλέπω τα παλιά υλικά και μόλις το είδα, αδελφοί, συγκινήθηκα με την άποψη, κατάλαβα το τι πραγματικά υποφέρει ο Κύριος. Καθώς μπαίνει το καρφί, αδελφοί, και όσο πιο πολύ μπαίνει, τόσο πιο πολύ σκίζει το δέρμα. Φανταστείτε λοιπόν τον πόνο, το ίδιο και στα πόδια. Το αγκάθινο στεφάνι, αδελφοί. Ο χλεβασμός, ο ονειδισμός. Φανταστείτε, αδελφοί, ότι ανέβαινε στο όρος του Γολγοθά και δεν άντεξε. Ως άνθρωπος, αδελφοί, ως άνθρωπος. Το σώμα του δεν μπόρεσε πλέον να αντέξει και γονάτισε. Γονάτισε από την κούραση, από την ταλαιπωρία. Όλο το βράδυ ταλαιπωρημένος από τον Άννα στον Καϊάφα. Δεν ακούς, λέει, στον Πιλάτο, δεν ακούς τι σου καταμαρτυρούνε. Δεν μίλησε ποτέ. Δεν έβγαλε φωνή. Τι να πούμε, αδελφοί, είναι ένας χαρακτήρας που πραγματικά είναι πρότυπο για μας. Δεν ακούς, λέει, αυτά τα οποία σου καταμαρτυρούν, σε κατηγορούνε. Δεν το είχε ξανασυναντήσει ο Πιλάτος, νομίζετε ότι είχε ξανασυναντήσει μια τέτοια συμπεριφορά. Όχι, βέβαια. Ποτέ. Πώς είχε, ποιες ήταν οι αντιδράσεις που σίγουρα αντιμετώπιζε ο Πιλάτος και ο κάθε εξουσιαστής. Να υπερασπιστούν τον εαυτόν τους, να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν, να πούνε δεν έχω κάνει τίποτα, δίκως με έχετε φέρει εδώ. Και βλέπει ξαφνικά έναν άνθρωπο, στα μάτια τα δικά του, να στέκεται απέναντί του και να μην βγάζει άχνα. Έρχεται και η ειδοποίηση από τη γυναίκα του, άπεχε από αυτόν τον δίκαιο, διότι πολλά έπαθα, λέει, το βράδυ στο όνειρό μου. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει, ότι δεν έχει να κάνει με κάποιον έτσι άνθρωπο. Όπως το κατάλαβε, αδελφοί, και ο ληστής, πώς νομίζετε ότι ο ληστής άλλαξε η καρδιά του πάνω στο σταυρό? Και οι δύο, ξέρετε, και οι δύο στην αρχή, και οι δύο τον βλαστημούσανε. Και οι δύο τον ονειδίζανε και οι δύο λέγανε «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα, σώσ' τον εαυτόν σου, κατέβα κάτω, σώσε και εμάς». Και οι δύο. Κάτι όμως έγινε στον άνθρωπο αυτό, κάτι έγινε. Τι έγινε, αδελφοί? Άκουσε τον Χριστό να λέει συγκεκριμένα λόγια, τα οποία όχι μόνο δεν είχε ακούσει ποτέ στη ζωή του, αλλά δεν είχε δει και ποτέ, αδελφοί, τέτοια συμπεριφορά. Και είναι άξιο προσοχής, αδελφοί. Είναι άξιο προσοχής, γιατί πρότυπό μας είναι ο Χριστός. Και σε αυτόν που προσπαθούμε να μοιάσουμε είναι στο Χριστό, αδελφοί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Θέλουμε να φτάσουμε στο ύψος της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, αδελφοί. Αν κάτσουμε να το μελετήσουμε και να το σκεφτούμε έτσι και να το βάλουμε μέσα στην καρδιά μας να φτάσω στο ύψος της ηλικίας του Χριστού, ξέρετε τι σημαίνει αδελφοί. Εν ολίγης, περιληπτικά θα σας πω ένα πράγμα. Περιληπτικά, πολύ. Να ακούω όπως ακούει ο Χριστός. Να βλέπω όπως βλέπει ο Χριστός. Να περπατάω όπως περπατάει ο Χριστός. Να μιλάω όπως μιλάει ο Χριστός. Να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρεται ο Χριστός. Δεν ξέρω, έτσι δεν θα ήθελα να επεκταθώ άλλο. Το αφήνω σε όλους μας, στις καρδιές μας. Σε όλων τις καρδιές. Και ξέρετε, αυτός που μιλάει δεν, δεν βγάζει τον εαυτόν του απ' έξω, αλλά είναι ο πρώτος. Θα ήθελα όλοι έτσι να το λάβουμε στο μυαλό μας, να το λάβουμε υπόψη μας, τι σημαίνει, πόσο σοβαρό είναι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Και ο ληστής, αδελφοί, αυτό του συνέβη πάνω στο Σταυρό. Ξαφνικά βλέπει έναν άνθρωπο, γιατί άνθρωπο βεβαίως φανταζόταν στα μάτια του, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι είναι ο Υιός του Θεού, δεν μπορούσε να το... αν δεν το αποκαλυφθεί, αλλά το αποκαλύφθηκε σαφώς. Και ξαφνικά ακούει έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται καρφωμένος, ταλαιπωρημένος, κάτω τον χλεβάζουνε, κάτω τον ονειδίζουνε, τον ευρίζουνε, και σαφώς μπορεί να ήξερε, πιστεύω, γνώμη λέω, αν θέλετε δεχτείτε το, ότι ίσως ήξερε ότι πολλοί είχαν ευεργετηθεί από αυτόν, αυτό είναι σίγουρο, αυτός δεν ξέρω αν το ήξερε, και ξαφνικά ακούει: Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ξέρετε τι σκέφτεται αμέσως, τι λέει αυτός. Τι λέει. Γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Γιατί δεν διαμαρτύρεται. Γιατί δεν φωνάζει. Γιατί δεν ανάζει όλο αυτό το σκηνικό, αν είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γιατί. Δεν είχε αντιμετωπίσει, πιστεύω, ο ληστής εκείνης εποχής, αδελφοί, σαφώς ήταν ένας φωνιάς. Δεν ήταν τυχαίος ο θάνατος που είχε δοθεί, η ποινή μάλλον, συγγνώμη, που του είχε αποδοθεί από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σαφώς είχαν κάνει εγκλήματα και γι' αυτό το λόγο είχε αποφασίσει το δικαστήριο, το τότε δικαστήριο, θανατική ποινή. Δεν είχε ξανακούσει κάτι τέτοιο. Σίγουρα είχε ακούσει και αυτός διαμαρτυρίες, φωνές, υπεράσπιση του εαυτού τους. Και ακούει έναν άνθρωπο που καταδικάζεται να λέει ότι η πατέρα συγχώρεσέ τους. Ποιους αυτούς που σου φωνάζουνε, αυτοί οι οποίοι σε χλεβάζουνε, ναι αυτούς. Εκεί αλλάζει η καρδιά, αδελφοί. Εκεί άλλαξε η καρδιά του. Εκεί μετανόησε, αυτή την έννοια έχει η μετάνοια, αυτό το νόημα έχει, αλλάζω μυαλό. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Λάθος σκεφτόμουν μέχρι τώρα και από εδώ και στο εξής που καταλαβαίνω, μετανιώνω, αλλάζω τρόπο σκέψεως και προχωράω σύμφωνα με το καινούριο δεδομένο που σαφώς βρέθηκε μπροστά του. Και γι' αυτό γύρισε και έλεγξε, θα λέγαμε, τον έναν, τον άλλον και του λέει «σταμάτα». Εμείς δικαίως απολαμβάνουμε ότι επράξαμε, αυτό σου δεν άτοπο έπραξε, αποκάλυψη. Και γυρίζει και του λέει του Κυρίου μας, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου. Άλλαξε η καρδιά του. Στα λόγια που άκουσε από τον Κυριό μας τον Ιησού Χριστό. Και βεβαίως ο Θεός... Δεν ξέρω τώρα πώς ορισμένα δόγματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της γραφής του Ευαγγελίου και βάζουν τιμωρίες, τόσες μέρες δεν θα κοινωνήσεις, τόσες μέρες δεν θα έρθεις στην εκκλησία, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο. Για σκεφτείτε τώρα να βάζε τιμωρία ο Χριστός στο ληστή. Ήταν έτοιμος να φύγει εκείνη την ώρα. Μαζί του μάλλον θα έφευγε, ίσως. Στους ληστές σπάσαν τα κόκαλα. Αν βλέπαν ότι δεν είχαν πεθάνει μέχρι την ώρα της δύστους ή του ηλίου, σπάζαν τα κόκαλά τους. Στον Κύριο του εξεγκεντέσανε την πλευρά. Και του λέει σήμερα, Σήμερα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Σήμερα. Μα ποιον το ληστεί? Τον ληστεί? Τον φωνέα? Αυτός ο οποίος έκανε τόσα και τόσα. Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Δεν ήρθε να καλέσει, λέει, δίκαιους, αλλά αμαρτωλούσε, μετάνοια. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και γι' αυτό το λόγο επάνω στο σταυρό του Γολγοθά πλήρωσε. Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος, για να μπορώ σήμερα να λέω «Χριστέ μου, με έχεις σώσει». «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ διότι έχεις γράψει το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής». Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τρομερό πράγμα. Έχει γράψει ο Χριστός το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Και σε κρίση δεν έρχεσαι, αλλά μετέβησε του θανάτου εις τη ζωή. Ξέρετε τι σημαντικό πράγμα είναι? Αν το συνειδητοποιήσουμε, αδελφοί, πιστεύω ότι πρώτος εγώ θα ήθελα να το πω, ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχουμε λάβει. Ούτε έχουμε συνειδητοποιήσει τι μας περιμένει, παρόλο που το κηρύττουμε, παρόλο που το λέμε. Λέμε, λέει ο αδελφός μας ο Παύλος, ότι ο φθαλμός ανθρώπου δεν είδε, αυτή ανθρώπινο δεν άκουσε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκε. Όλα αυτά έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο το έχω συνειδητοποιήσει. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Για τον εαυτό μου, δεν μιλάω ποτέ για κανέναν άλλο. Γιατί λέω, Νίκο, αν είχε συνειδητοποιήσει αυτό το οποίο έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, θα ήσουν ένας άλλος χριστιανός. Τελείως διαφορετικός. Δεν θα σε ένοιαζε γιατί ο άλλος σε ονείδησε, ή γιατί ο άλλος, παραδείγματα λέω, σε στραβοκοίταξε, ίσως στα μάτια μου μπορεί να φαντάζει, ή γιατί ο άλλος σε κατηγόρησε. Δεν θα με ένοιαζε καθόλου. Τώρα τι είναι αυτό που με νοιάζει? Είναι ότι δεν μου έχει όχι δεν μου έχει φανερώσει, δεν έχει αποδεχθεί η καρδιά μου ακόμα αυτό το μεγαλείο που μου έχει δώσει ο Θεός. Δεν το έχω καταλάβει σε όλη τη την έννοια. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Είναι τρομερό πράγμα, αδελφοί, και ο Κύριος να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Σας παρακαλώ πολύ, ας πάμε λίγο να δούμε στον Ισαΐα, να δούμε. Σας πω τη σελίδα. ...663 σελίδα, αδελφοί. Να δούμε την πρώτη διεύθυνση, θα λέγαμε, που θα βρούμε το Θεό, το πρώτο κομμάτι. Ισαΐας 663, κεφάλαιο νίζητα, και εδάφιο 15. Επαναλαμβάνω, 663 σελίδα, νίζητα, κεφάλαιο, εδάφιο 15. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα, δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδία των συντετριμένων. Και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο Ισαΐας. Ο Ισαΐας το γράφει δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί και μας λέει ότι αυτό το λέει ο Άγιος, το όνομά του είναι Άγιος, αυτός που κατοικεί ψηλά. Αρπάχθηκα, ο Απόστολος Παύλος, έτσι λέγεται, έτσι φαίνεται, δεν το λέει ο ίδιος, γνωρίζω άνθρωπο ο οποίος υπάρχει, λέει, ως τρίτου ουρανού, και άκουσα λόγια, λέει, ανεκλάλητα. Δηλαδή δεν μπορείς να τα εκφράσεις. Ξέρετε, πολλά πράγματα στη ζωή μας και εμπειρίες, και το έχω σαν προσωπική πείρα, αδελφοί, στη ζωή μου τη χριστιανική, δεν μπορείς να το εκφράσεις και δεν μπορείς να το διατυπώσεις. Δεν υπάρχουν λόγια με άλλα λόγια. Αυτός που κατοικεί εν υψηλής. Τώρα κοιτάξτε διαφορά. ενώ κατοικεί επάνω στον ουρανό, όπως λέει ο αδελφός μας ο Παύλος, να το πούμε έτσι, ότι άκουσα λόγια τα οποία είναι τρομερά πράγματα. Ενώ κατοικεί στον ουρανό, αδελφοί, κατοικεί και κάπου αλλού, στου ταπεινού το πνεύμα και στου συντετριμένου την καρδιά. Πόσο σημαντικό είναι. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει, μάθετε από εμού, μάθετε, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Δηλαδή να μάθουμε από ποιον να κοιτάξω. Να κοιτάξω στον αδελφό, τον επίσκοπο, να κοιτάξω σε ένα καλό χάρισμα, σε έναν πρεσβύτερο, ή να κοιτάξω κατευθείαν στο Χριστό. Σε ποιον να προσπαθήσω να μοιάσω, να γίνω όμοιος, να χαμηλώσω. Ξέρετε τι σημαίνει ταπεινός, αδελφοί? Αυτός που δεν υπερισχύει το εγώ του. Και ο πρώτος διδάξας ήταν ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Περιεπάτησε κατά πάντα ταπεινά. Ταπεινά. Δεν ακούστηκε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αυτό που έλεγε πάντοτε, αδελφοί, μετανοείται, επλησίασε η βασία των ουρανών. Θέλεις να σε κάνω υγιή, θέλεις να σε σώσω, όλο να ευεργετήσει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού για μια ιστορία, αδελφοί, ότι ο ίδιος ο Κύριος, δύο άνθρωποι πηγαίνουν πάνω στο όρος, στο ιερό για να προσευχηθούν. Δύο άνθρωποι. Τελείως διαφορετικοί, τελείως διαφορετικοί. Ο ένας είναι Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος είναι ο αφιερωμένος, αδελφοί. Αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο αφιερωμένος, αυτό που τον είχε καλέσει ο Θεός για να εξαγγείλει τον νόμο, να διδάξει τον νόμο, και ένας άλλος ο οποίος ήταν τελώνης. Τελώνης. Ξέρετε, οι τελώνες, αδελφοί, εκείνη την εποχή ήταν μισητοί, δεν τους ήθελε κανένας. Ήταν οι λεγόμενοι φοροεισπράκτορες. Οι λεγόμενοι φοροεισπράκτορες, και μάλιστα διαβίας πολλές φορές, το γράφει η ιστορία αυτό, η εβραϊκή και η εκκλησιαστική, διαβίας πολλές φορές παίρνανε, γιατί τους είχαν τοποθετήσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και διαβίας παίρνανε τους φόρους από τους ομοεθνίστους, από τους Εβραίους, και παίρνανε και πολλά περισσότερα για να μπορέσουν να έχουν και αυτοί την οικονομική άνεση που τους έπρεπε ή που θέλανε. Και γι' αυτό το λόγο, αδελφοί, ήταν μισητοί από όλους, δεν τον ήθελε κανένας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και όμως, πιστεύω, αδελφοί, ότι εκτός από τον τελώνη, τον αρχιτελώνη, τον Ζακχαίο, εκτός από το ότι ήταν και κοντό στο ανάστημα, πιστεύω ότι δεν τολμούσε να βρεθεί μαζί με τους άλλους, δεν θα τολμούσε λόγω της ιδιότητάς του. Βρήκε όμως τρόπο να πλησιάσει τον Θεό. Όταν θέλεις να πλησιάσει τον Θεό, βρίσκεις τρόπο. Τα υπόλοιπα, αδελφοί, είναι δικαιολογίες. Ήταν κοντό στο ανάστημα και βρήκε τρόπο να ανέβει επάνω σε μια σικομορέα, να κρυφτεί πίσω από το φύλλωμά της, γιατί το ένιωθε ντροπή, αδελφοί, για να δει απλά από περιέργεια ποιος ήταν ο Κύριος. Σίγουρα είχε ακούσει πολλά, πάρα πολλά. Τώρα η περιέργεια μόνο, αυτά τα οποία είχε ακούσει, η καρδιά του και η ψυχή του ήταν κουρασμένη, ταλαιπωρημένη από όλο αυτό το οποίο βίωνε, δεν ξέρω για ποιο λόγο ή αν το είχε επιλέξει αυτός. Το σίγουρο είναι, αδελφοί, ότι ήθελε να δει τον Κύριο. Ξέρετε, όταν θέλουμε να δούμε τον Κύριο, ο Κύριος θα σταματήσει μπροστά μας. Όταν ζητάμε τον Θεό, ο Θεός θα σταματήσει μπροστά μας. Δεν θα προσπεράσει. Δεν θα προσπεράσει όπως προσπέρασε στη δύσκολη στιγμή ο Λεβίτης και ο ιερέας. Δεν θα προσπεράσει. Θα σταθεί εκεί. Στάθηκε εκεί ο Κύριος, κοίταξε πάνω που το ήξερε. Ξέρει τα πάντα ο Θεός. Ερευνάει καρδίες και νεφρούς. Ξέρει τι σκέπτεσαι τώρα, αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω, είμαι άνθρωπος. Τώρα ξέρει τα πάντα ο Θεός. Και του λέει, Ζακχέ, που τον ήξερε. Με το όνομά του. Όπως κάλεσε και εμένα. Με το όνομά μου. Νίκο, έλα κοντά μου. Ακολούθησε με. Ζακχέ, κατέβα κάτω. Σήμερα έγινε σωτηρία στον Νίκο. Φανταστείτε τη χαρά. Και μάλιστα φαίνεται, φανερώνεται, γιατί εκδηλώνεται αυτό εδώ από το αποτέλεσμα, τα λεγόμενα του Ζακχαίου. Το ίμιση των υπαρχόντων μου το δίνω στους φτωχούς, και αν αδίκησα κάποιον τετραπλό θα το αποδώσω. Ήρθε ο Χριστός μέσα του και αλλάξαν όλα. Η αδικία αντικαταστάθηκε με τη δικαιοσύνη. Και αν σκεφτείτε, αδελφοί, τι ωραία πράγμα. Τι κάνει ο Χριστός μέσα μας. Τι θαύμα κάνει ο Θεός. Μιλάνε οι άνθρωποι για θαύματα. Έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Το πρώτο θαύμα που βλέπεις στη ζωή σου είναι η αλλαγή σου. Το πρώτο θαύμα που βλέπω στη ζωή μου είναι η αλλαγή μου. Χωρίς να με βιάσει κάποιος ή να με εξαναγκάσει ή να κάνω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Καμία. Δεν έκανα καμία ιδιαίτερη προσπάθεια για να σταματήσω να βλαστημάω. Όχι. Απέναντίας από τη στιγμή που ο Θεός μου είπε, Ζακχέ, κατέβα κάτω, σήμερα έγινε σωτηρία στο σπίτι σου. Ξέρετε τι έγινε? Σταμάτησα να βλαστημάω και άρχισα να δοξάζω τον Θεό. Αυτό έγινε. Διαμιάς. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αυτά κάνει ο Χριστός, αδελφοί. Όταν το συναντάς, αυτά κάνει ο Χριστός. Και είναι στο χέρι μου να κάνει τέτοια θαύματα ο Χριστός στη ζωή μου. Γιατί, όπως προείπαμε αδελφοί, έχουμε έναν Φαρισαίο και έναν τελώνη. Οι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αλλιώς θα συμπεριφερθεί ο ένας, αλλιώς θα συμπεριφερθεί ο άλλος. Και οι δύο όμως θα λάβουν το αποτελέσμα από τη συμπεριφορά τους. Σε ποιον θα κατοικήσει ο Χριστός? Σε ποιον? Σε αυτό που στέκεται. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, γιατί και εγώ το διάβαζα λάθος. Πρώτα κάνει σύγκριση, αδελφοί, και μετά λέει όλα τα υπόλοιπα που έχει. Ευχαριστώσι Θεέ ότι με έχεις κάνει καλό. Δεν με έχεις κάνει σαν τους άλλους ανθρώπους. Κοιτάξτε τι λέει. Και μάλιστα στέκεται με παρησία μπροστά, σηκώνει τα χέρια, να τον δουν όλοι. Όλοι. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να φανεί στους ανθρώπους. Αυτό τον ενδιαφέρει. Σε ευχαριστώ που δεν είμαι άρπαγας όπως οι λοιποί άνθρωποι. Και μετά κάνει, αδελφοί, αυτό που λέει. Αποδεκατίζω ότι έχω. Νηστεύω δυο φορές την εβδομάδα. Και ο λόγος του Θεού λέει, όταν κάνω σύγκριση, όταν συγκρίνω τον εαυτό μου με τους αδελφούς, ανοητεύω. Ξέρετε γιατί? Το έχω κάνει κι εγώ. Στη δύσκολη φάση της χριστιανικής μου ζωής, όταν ήμουν στενοχωρημένος, κάνω συγκρίσεις. Και ξέρετε, όλο τυχαίως, δεν νομίζω, ψάχνω και βρίσκω αδελφούς που στα μάτια τα δικά μου, στην ανοησία τη δική μου, είναι πνευματικά πιο χαμηλά από μένα. Στα μάτια τα δικά μου, όχι στα μάτια του Θεού, να διευκρινίζουν. Και λέω, α, δεν είμαι σαν τον αδελφό τον Γιάννη, και αναπαύεται η καρδιά μου. Τι αναπαύεται? Ένοχος ενώπιον του Θεού. Ανοητεύω, μου λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί αν θα κάνει σύγκριση. Τολμάω να κάνω τη σύγκριση του εαυτού μου με το Θεό. Να συγκρίνω τον εαυτό μου με το Θεό. Πρέπει να τολμήσω όμως, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Ξέρετε, γιατί όποτε θα συγκρίνω τον εαυτό μου με το Θεό, πάντοτε θα τον ευρίσκω ένοχο. Πάντοτε. Και πάντοτε θα προσπαθώ για το καλύτερο. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Φαρισαίος, αδελφοί, λέει όλα αυτά εδώ. Ο τελώνης, ο καημένος, τι κάνει εκεί? Κάθεται δίπλα και δεν τολμάει να σηκώσει τα μάτια του ψηλά. Δηλαδή με την έννοια να κοιτάξει προς τον Θεό. Δεν τολμάει. Οι ενοχές του. Η αμαρτία του. Χτυπάει μόνο το στήθος του. Και φωνάζει, Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Η λάστη τίμη, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό. Σε παρακαλώ. Και λέει ο Χριστός τώρα, τι νομίζετε από αυτούς τους δύο, ποιος βγήκε δικαιωμένος, σε ποιανού τη θέση και την καρδιά πήγε ο Χριστός να κατοικήσει, σε ποιανού? Ποιανού από τους δύο εδώ που διαβάσαμε? Στου ταπεινού το πνεύμα και του συντετριμένου συντρίφθηκε την καρδιά. Συντρίφθηκε αυτός ο άνθρωπος. Βρήκε τον Χριστό, βέβαια. Τον ευρήκε ο Χριστός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Η δεύτερη περίπτωση, αδελφοί, να δούμε, είναι στην Κορινθίους. Να δούμε τώρα στη 1023 σελίδα, αδελφοί. Σίγμα κεφάλαιο. Δεκαέξι εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Β' Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, σίγμα κεφάλαιο, εδάφιο 16. Τι να δε συμβίβασι ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι σεις είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικία εν αυτής και περιπατεί, και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θελείστε λαός μου. Θα κατοικώ εν αυτής, μέσα τους. Δηλαδή η δεύτερη είναι ο ναός, ο δικός μου, ο εαυτός μου. Ξέρω αν μπορούμε να το συλλάβουμε, να το καταλάβουμε. Αυτός που διαβάσαμε ότι κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο, έρχεται τώρα να κατοικήσει μέσα μου. Και μάλιστα λέει και στο άλλο σημείο ότι δεν εξεύρεται ότι είστε ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Και ότι ο προσκολόμενος με τον Κύριο, λέει, είναι ένα πνεύμα. Έχετε ο Χριστός, αδελφοί, και κατοικεί μέσα μας, μέσα στον εαυτό μας. Τι ωραία πράγματα. Τι να πούμε, αδελφοί, τι τιμή. Ο Απόστολος Πέτρος το αναφέρει στην επιστολή του και λέει ότι εις τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Είναι τιμή. Τιμή που ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου. Τιμή που ο Χριστός ήρθε και κατοικεί μέσα στην καρδιά μου. Και είναι Κύριος, αδελφοί, λέει στην Αποκάλυψη, στην Εκκλησία, λέει στέκομαι, λέει, έξω από την πόρτα και τη χτυπάω, την πόρτα της καρδιάς. Δεν επεμβαίνει, δεν μπαίνει. Για να μπει πρέπει πρώτα να το αποδεχθώ, να ανοίξω την καρδιά μου, να είμαι ταπεινός, συντετριμένος. Χτυπάει την πόρτα. Αν με ακούσει κάποιος, αν με ακούσει και μου ανοίξει, βασική προϋπόθεση, τότε θα μπω και θα δειπνήσω μαζί του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και ξέρετε πόσο πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζεις και να γνωρίζω, αδελφέ μου και αδελφοί μου, ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα σου. Όπως προείπαμε, πώς θα πρέπει να είναι ανάλογα η συμπεριφορά μου απέναντι στον αδελφό μου, απέναντι στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, στα παιδιά μου. Απέναντι στην εκκλησία, στους αδελφούς. Θα το δούμε και αυτό, γιατί ένας χώρος που κατοικεί ο Θεός είναι και η εκκλησία. Εκεί θα τον βρούμε το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρεται ο Χριστός. Να μας βοηθήσει ο Θεός, αδελφοί, σας παρακαλώ, έτσι να μπορέσουμε να μοιάσουμε σε Αυτόν. Μπορώ να στενοχωρώ τον αδελφό μου και μετά να πηγαίνω και να κοιμάμαι ήσυχος? Μπορώ. Μπορώ. Ή να στενοχωρήσω τα παιδιά μου? Μπορώ. Μπορώ. Ξέρετε, μας ελέγχει το Πνεύμα του Θεού. Ξέρετε, μας ελέγχει ο Θεός. Αυτός που κατοικεί μέσα μας. Δεν γίνεται. Να στενοχωρήσω την αδελφή τη Βενετία και να μην συμβαίνει τίποτα. Πώς δεν συμβαίνει? Πήγαινε μετά στην προσευχή και πήγαινε και προσευχή σου. Θα πάω κι εγώ να προσευχηθώ. Θα με ακούσει, όντως δεν με ακούει. Διάβαζα Αν θυμάμαι καλά, αδελφοί, ναι, στους θρήνους του Ερεμία, ο ίδιος ο Ερεμίας, παρόλο που γνωρίζει όλο αυτό το σκηνικό και έχει αυτή την ταλαιπωρία, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που λέει: όθεν και ενώ προσεύχομαι, αποκλείει την προσευχή μου. Κοιτάξτε να δείτε. Μα αποκλείει ο Θεός την προσευχή μου, βέβαια. Άμα η συμπεριφορά μου δεν είναι όπως πρέπει, δεν θα την αποκλείσει ο Θεός την προσευχή μου. Βέβαια θα την αποκλείσει. Οι άνθρωποι λένε μια έκφραση του κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Όσο θέλεις μπροντά λένε. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο Θεός είναι αυτός που κατοικεί μέσα μας. Γι' αυτό και ο αδελφός μας ο Ιωάννης λέει: εγώ πρέπει να ταπεινώνομαι. Κοιτάξτε τώρα, έχει αναγνωρίσει και έχει καταλάβει το τι έχει συμβεί και λέει: εγώ πρέπει να ταπεινώνομαι και ο Χριστός να αυξάνει. Να μην ζω εγώ, αλλά να ζει ο Χριστός. Κοιτάξτε να δείτε. Τι σημαίνει να μην ζω εγώ? Να μην είμαι εγώ ο Νίκος που συμπεριφέρεται, αλλά να συμπεριφέρεται ο Χριστός. Και ο Χριστός πώς συμπεριφέρεται, αδελφοί? Με χαμόγελο. Με κατανόηση. Με υπομονή. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Δεν με κοιτάει με μισό μάτι. Ποτέ. Σε έχει κοιτάξει ποτέ ο Θεός με μισό μάτι? Ποτέ. Με τι σε κοιτάει? Με μάτια γεμάτα σπλάχνα. Με γεμάτα από καρτερικότητα και από υπομονή. Έλα παιδί μου. Έλα να περπατήσουμε. Έλα να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε και... δεν μπορώ, Κύριε. Δεν πειράζει παιδί μου. Μαζί θα περπατήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Περνάει η ώρα. Πάμε λοιπόν, αδελφοί, στο Ματθαίο τώρα να δούμε την Τρίτη. Στο Ματθαίο, στη σελίδα 851, αδελφοί, είναι το σίγμα κεφάλαιο, στην 851. Το τελευταίο το έχω βάλει τελευταίο γιατί μ' αρέσει ιδιαίτερα, είναι η δοξολογία και το έχω αφήσει σαν το καλύτερο, τέλος πάντων, για όλα είναι, τι να πούμε. 851 σελίδα, αδελφοί, στο σίγμα κεφάλαιο, τα τρία πράγματα που πρέπει να γίνονται κρυφά: η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη. Προσευχή λοιπόν στο σίγμα κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στη θύρα σου, προσευχήθητε εις τον πατέρα στον ετοκρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εκ των κρυπτών θέλησε ανταποδώσει εν το φανερό. Βλέπετε. Ο πατέρας που σε βλέπει μέσα, που είσαι εσύ κρυμμένος, υποτίθεται. Το ταμείο, αδελφοί, ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένα δωμάτιο. Να σας το πω έτσι, ένα δωμάτιο, το πιο εσωτερικό, το πιο απομονωμένο δωμάτιο της οικίας, που πηγαίνανε εκεί πέρα για αυτό το λόγο, το ταμείο, και πηγαίνανε για προσευχή. Εισέλθε, λέει, στο ταμείο σου. Γιατί λέει εισέλθε στο ταμείο? Εσύ και ο Θεός. Να μην προσευχηθώ στην εκκλησία? Βεβαίως και στην εκκλησία, και θα το δούμε στο επόμενο. Υπάρχει η εκκλησιαστική προσευχή, υπάρχει όμως και η προσωπική προσευχή. Εσύ και ο Θεός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε. Και ο πρώτος διδάξας, θα το πούμε έτσι, αδελφοί, ήταν ο Κύριος, ο οποίος ενώ όλη την ημέρα κήρυτε, ελεούσε, θεράπευε, συγχωρούσε, το βράδυ τι έκανε? Το βράδυ, αδελφοί, πήγαινε και να συναντήσει τον πατέρα του, τον ουράνιο. Πήγαινε στον κήπο της Γεστημανή μόνος του, αυτός και ο πατέρας. Γιατί? Για να πάρει θάρρος. Να τα πει με τον Πατέρα Θεό. Ίσως, γνώμη λέω, εκείνη την ώρα να του έλεγε, τα ήξερε βεβαίως ο Κύριος, ο Πατέρας, το τι συνέβη όλη την ημέρα. Το έχω κάνει, έχω πάει στον Κύριο και του έχω πει το τι έχει συμβεί στη ζωή μου όλη την ημέρα. Δεν το ξέρει ο Κύριος, το ξέρει. Αλλά περιμένει. Περιμένει να μιλήσω. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Περιμένει να του τα πω. Να του πω αυτό που με βασανίζει, που με προβληματίζει, αυτό που έχω μέσα στην καρδιά μου και με κάνει χαρούμενο. Να του το πω, να του το πεις. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον, να του τα πεις όλα. Πού? Στο ταμείο, εκεί θα τον συναντήσεις. Είναι μια διεύθυνση του Θεού. Εκεί θα πας και θα τον ευρύς. Θα σε περιμένει και θα με περιμένει. Όπως ο Πατέρας Θεός περιμένει τον Κύριο. Και ο Κύριος λέει διανυκτέρευε στην προσευχή. Συνέχεια. Όταν είχε αγωνία πήγαινε στην προσευχή. Όταν είχε τόση αγωνία που ο υδρότας του λέει έγινε ο θρόμβος αίματος, λέει, πήγαινε στην προσευχή και έκραζε στον Πατέρα Θεό. Τον άκουγε ο Θεός, βέβαια. Τον βοήθησε ο Θεός, βεβαίως και τον βοήθησε. Όταν είπε Πατέρα όχι το δικό μου αλλά το δικό σου, τότε εμφανίζεται ο άγγελος να τον υπερασπιστεί και να τον ενισχύσει. Στην προσευχή ήρθε ο άγγελος να τον ενισχύσει. Θα έρθει ο Θεός στην προσευχή και θα σε ενισχύσει. Θα με ενισχύσει. Θα μου δώσει θάρρος, κουράγιο. Ίσως να έχω αποκάμει. Θα έρθει ο Θεός και θα μου πει θάρρος παιδί μου, προχώρα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Το επόμενο κομμάτι αδελφοί είναι στην εκκλησία. Στο γιώτα ήτα κεφάλαιο. 865 σελίδα. Εγώ εύχομαι να βρείτε πολλά περισσότερα, δεν είναι μόνο αυτά, να βρείτε πολλά περισσότερα μέσα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Εδάφιο 20, γιώτα ήτα 20, 865 σελίδα. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Και τώρα η ερώτηση. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ανάμεσά μας. Και έχει έρθει πριν από εμάς για μας. Πριν από τις 7. Εγώ άργησα σήμερα, αρκετά είχα δουλειά. Ο Χριστός όμως είχε έρθει από τις 7. Να μην πω από τις 7 παρά 2. Πιο νωρίς από όλους μας. Γιατί? Για να μας προϋπαντήσει στην Εκκλησία. Να σε δει, να με δει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Να ακούσει την προσευχή μου. Τώρα η έννοια της προσευχής είναι λίγο... Θα το μελετήσουμε άλλη φορά αυτό αδελφοί, γιατί πολλές φορές καταναλώνουμε χρόνο, πραγματικά χρόνο, και θα τολμήσω να πω άσκοπο χρόνο λέγοντας όλη την ώρα τα προβλήματά μας. Και δικαιολογημένα, γιατί είμαστε άνθρωποι αδελφοί, είμαστε άνθρωποι και επειδή μας βασανίζουν, μας προβληματίζουν, έρχεται και ο εχθρός και μας ψιθυρίζει, μας διαβάλλει όλα αυτά εδώ, ασχολούμαστε συνέχεια με τα προβλήματα. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, όλα. Θα σας προσθεθούν. Να μην τα φέρω ενώπιον του Θεού αδελφέ. Βεβαίως και θα τα φέρεις. Αλλά με ποιον τρόπο θα τα φέρεις? Φέρετε λέει με τα ευχαριστίας για της δεήσεως και της προσευχής, λέει ο αδελφός μας ο Πέτρος. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου, η ειρήνη του Θεού θα διαφυλάξει και τις καρδιές σας, κοιτάξτε την έννοια, και τα διανοήματά σας. Δεν θα έρθει μετά ο εχθρός να σε πειράξει. Θα τα αφήσεις εκεί. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Πολλές φορές ασχολούμαστε άσκοπα με αυτά, ενώ αδελφοί θα μπορούσαμε να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο. Δηλαδή να δοξάσουμε τον Θεό, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να δοξολογήσουμε τον Θεό. Το τελευταίο κομμάτι, αδελφέ, τελειώνω. Με πρόλαβε σήμερα. Το τελευταίο κομμάτι, αδελφοί, το τελευταίο κομμάτι είναι στις ψαλμούς. Στη σελίδα 5-21. Ναι αδελφέ, συγγνώμη, 521 ακριβώς, 521, το βρήκες πριν από μένα, 521, ΚΒ σελίδα, κεφάλαιο, 521 σελίδα η ψαλμή και το εδάφιο 3. Με αυτό θα κλείσουμε αδελφοί. Και σας παρακαλώ πολύ, όπως πολύ ορθά και κινούμενος από το Πνεύμα του Θεού ο αδελφός μας εντείνει την προσπάθειά του, έτσι κάνουν όλοι οι εργάτες του Θεού, να εντείνουν τις προσπάθειές τους ως προς τη δοξολογία. Γιατί ο εχθρός έρχεται να αποσπάσει την προσοχή μου να μην δοξάσω το Θεό. Γιατί ο Θεός κατοικεί εκεί, αδελφοί. Στο εδάφιο λέει, «Συ ο Άγιος κατοικείς μεταξύ των επένων του Ισραήλ». Να που κατοικεί ο Θεός. Που κατοικεί? Στη δοξολογία. Γι' αυτό αδελφοί είναι όμορφο, ευλογημένο, ουράνιο να δοξάζουμε τον Κύριό μας. Ευχαριστιέται ο Κύριος αδελφοί. ο Κύριος να μας ευλογήσει, και θα μας ευλογήσει ο Θεός, είναι μια υπόσχεση του Θεού, και θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στον ουρανό. Εμείς θα μείνουμε ταπεινά στα πόδια του Κυρίου. Έχουμε επιλέξει και εκλέξει την αγαθή μερίδα στη ζωή μας, η οποία ποτέ δεν θα αφαιρεθεί από τη ζωή μας. Αμήν αδελφοί, αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.